20 je časova. Pomaže Bog, drago braći i sestre, poštovani slušaoci. 1. je oktobar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog Evmenija Gortinskog i svetu mučenicu Arijadnu. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, primio je danas u mitropoliji na Cetinju novoimenovanog ambasadora Srbije u Podgorici, njegovu ekscelenciju gospodina Zorana Bingulca. U okviru prazničnih dana i svečanosti vezanih za osveštavanje sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, dogodit će se još jedan važan događaj, saborno krštenje, dan uoči osvećenja. Milošću Božjom i vjerni narod u Nišu imaće priliku da se u danima proslave jubileja 1700. godina od donošenja Milanskog edikta poklone i pomole pred drevnim i možda najvećim poznatim hrišćanskim svetinjama. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kazao je juče u Rožajama da je počasni odbor za osveštavanje hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici slijedio jednu tradiciju odnosa prema velikim crkvenim i vjerskim događajima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik prepodobnog Doroteja, svetog Kiprijana i svete velikomučenice Jefimije u nedjelju 29. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Na praznik vozdviženja časnog krsta milosrdna sekcija vjerskog dobrotvornog starateljstva pri hramu Svetog Save u Beogradu u saradnji sa dnevnim boravkom osoba sa autizmom Kornelije organizovala je posjetu manastiru Slanci. U prostorijama privredne fondacije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke otac Vukašin Milićević, direktor Hrišćanskog kulturnog centra, otvorio je dobrotvornu izložbu slika na kojoj će se od 28. septembra do 5. oktobra prikupljati novčana sredstva za pomoć manastiru Svete Petke Izvorske kod Paraćina. Manastir Pustinja između Bajine Bašte i Valjeva izgleda kao zdanje koje je osmislila nadahnuta umjetnička duša, kojoj je bilo stalo da se sve zgrade uklope u arterije i puls prirode. Više od polovine svih pravoslavaca u svijetu pripada Ruskoj crkvi. Od 23. septembra do 4. oktobra u Varšavi se održava redovno godišnje zasjedanje Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, u kome učestvuju predstavnici zemalja OEPS regiona, uključujući Evropsku uniju, Vatikan, Sjedinjene Američke Države, Rusiju i zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, primio je danas u mitropoliji na Cetinju novoimenovanog ambasadora Srbije u Podgorici, njegovu ekscelenciju gospodina Zorana Bingulca. Ovo je prva posjeta gospodina Bingulca mitropoliji crnogorsko-primorskoj od stupanja na novu diplomatsku dužnost. Zoran Bingulac je drugi ambasador Srbije u Podgorici od samostaljenja Crne Gore 2006. godine, a tu dužnost je preuzeo od svog prethodnika Zorana Lutovca. U okviru prazničnih dana i svečanosti vezanih za osveštavanje sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, dogodit će se još jedan važan događaj, saborno krštenje, dan uoči osvećenja. Sveštenik Mirčeta Šljivančanin je za Radio Svetigoru izjavio da će saborno krštenje biti obavljeno u nedjelju 6. oktobra u sklopu svete liturgije, onako kako je to bila praksa u prvim vijekovima crkve. Novi hram je naša nova kuća i treba da ima nove članove, nove ukućane, rekao je otac Mirčeta i dodao da je to izvanredna prilika za sve one koji nijesu kršteni, a to žele, jer će se time i svojim krštenjem ugraditi u veliki događaj koji će uslijediti dan posle toga, svečano osveštavanje sabornog hrama u kome će molitveno učestvovati predstojatelji i predstavnici svih pravoslavnih crkava. Svi oni koji su zainteresovani za saborno krštenje mogu se javiti u maloj crkvi Vaznesenja Hristovog pored hrama najkasnije do subote uveče. Za krštenje je neophodno da pored vjere u živoga Boga novokršteni ima kuma koji je kršten u pravoslavnoj crkvi, rekao je otac Mirčeta i dodao da bi svi zainteresovani sa svojim kumovima u sabornom hramu trebali doći u 7 sati i 15 minuta kada bi se upisali u knjige krštenih. U hrišćanstvu se krštenje smatra jednom od svetih tajni koje je Isus neposredno ustanovio, a apostoli praktikovali. Obred krštenja jeste obred uvođenja u hrišćanstvo. Milošću Božjom i vjerni narod u Nišu imaće priliku da se u danima proslave jubileja 1700. godina od donošenja Milanskog edikta poklone i pomole pred drevnim i možda najvećim poznatim hrišćanskim svetinjama. U četvrtak 3. oktobra u 17. časova u hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene stiže čudotvorna ikona Bogorodice Sićevačke, a u petak 4. oktobra u 20 časova u saborni hram stižu dio časnog krsta i ruka Svetog Jovana Krstitelja, gdje će biti izložene i u subotu 5. oktobra. Ove svetinje 6. oktobra bit će u crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene da bi u popodnevnim časovima krenule put Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kazao je juče u Rožajama da je počasni odbor za osveštavanje hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici slijedio jednu tradiciju odnosa prema velikim crkvenim i vjerskim događajima. Vi znate da smo nedavno obilježili 12 vijekova prenosa moštiju Svetog Trifuna i da je u tom počasnom odboru bio ministar kulture, a u ime grada Kotora je bila predsjednica opštine, da smo u avgustu obilježili žili 8 vijekova Đurđevih stupova gdje su u počasnom odboru bili ministar zdravlja i predsjednik Berana. Sada obilježavamo 17 vijekova Milanskog edikta. Osveštava se hram i vlada je dala svoje predstavnike, a u ime glavnog grada tu je gradonačelnik, odgovorio je Vujanović na pitanje novinara da prokomentariše izjavu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da je odbor više jednopartijski nego državni. Mislim da se slijedi jedna dobra logika poštovanja najvećih vjerskih događaja u Crnoj Gori, koji očigledno izazivaju visoko interesovanje i međunarodne zajednice ovaj posebno. Mislim da je vlada, slijedeći taj model, odredila i sastav ovog počasnog odbora, među kojima i gradonačelnika koji je domaćin te manifestacije, rekao je Vujanović. Upitan da prokomentariše odnos Mitropolije Crnogorsko-Primorske prema Mirašu Dedeiću, on je kazao da su prava adresa za odgovor patrijarsi. Mitropolit je uputio otvoreno pismo patrijarsima, oni su adresa za odgovor i ja očekujem da će neko od njih saopštiti iz kojih razloga je iz Mitropolije, koja je domaćin tog skupa, upućen takav poziv i tako opredijeljen sastav onih koji su pozvani, rekao je Vujanović. Godine velikih jubileja u našem rodu, ali na višem planu vaseljenskom, svepravoslavnom, pripale su i ovoj generaciji u ovim čudnim vremenima da ih obilježavaju. 100 godina od balkanskih ratova, 2 vijeka od rođenja crnogorskog vladike i najvećeg srpskog pjesnika Svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica, 600 godina manastira Praskvica, 800 godina manastira Đurđevi stupovi, 900 godina od rođenja Svetog Nemanje Potonjeg Svetog Simeona Mirotočivog, rodonačelnika svetorodne Loze Nemanjića, i bez sumnje najveći događaj u ovom pokoljenju, 17 vijekova od donošenja čuvenog Milanskog edikta cara Konstantina, kojim je data sloboda hrišćanskoj vjeri. Centralna proslava 1700. godina od ovog čuvenog događaja bit će održana u rodnom gradu cara Konstantina Nišu, nekadašnjem na Isusu. Toga dana Niš će biti centar hrišćanske Europe i svijeta, okupit će veliki broj crkvenih velikodostojnika na čelu sa arhijepiskopom Novorimskim i Carigradskim i patrijarhom Vaseljenskim Vartolomejem, brojne državnike i predstavnike diplomatskog kora. Biće to uistinu dan za pamćenje u cijelom svijetu. Nastavak ili, bolje reći, logičan slijed, ako ne i veći ili bar na istom nivou, desit će se i sutradan u našem glavnom gradu Podgorici u Maloj Crnoj Gori. Povod najveći mogući, osvećenje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Hroničari su zabilježili da većeg događaja nije bilo u prošlosti u ovoj malenoj zemlji, a daj Bože, ali teško da će ga ikada i biti na ovom nivou. To je svojevrstan doprinos Crne Gore pravoslavlju, kako je rekao najveći duhovnik našeg vremena, da ne prosimo stalno od Evrope, nego i da damo ono najbolje što možemo evropskoj kulturi i civilizaciji uopšte. I zaista hram Vaskrsenja je najljepši dar koji postojbina Svetog Save i Simeona može da podari Vaseljeni cijelom hrišćanstvu, ono čime treba da se ponosi svaki brat Crnogorac, ono čime može da se podiči i s ponosom kaže da se svako od nas ugradio u ovaj sveti hram, neko manje, neko više, u skladu sa svojim mogućnostima, ali čistog i punog srca. Osim eklesiološke, ovaj hram ima i svoju drugu važnu dimenziju među nama istorijski podijeljenima, još od Petrovića i Radonjića, Zelenaša i Bjelaša, Četnika i Partizana, Mila i Momira. To je dimenzija zajedništva, faktor pomirenja, sjedinjenja, bratskog truda i ljubavi. Prestoni grad Podgorica dobija svoju ličnu kartu. Prije ovog hrama bio je jedini glavni grad u Europi koji nije imao saborni hram. Vjerujemo da će ovaj sveti hram zatvoriti neke naše ideološke zablude, razmirice bratske zacijeliti, zakrvljenu braću, prijatelje i komšije pomiriti, neke usijane glave ohladiti, privesti ih u bogopoznanju, praštanju, ljubavi. Njegova uloga je na tom metafizičkom planu velika, ne samo kao važnog istorijskog spomenika, nego suštinski je dublje, nešto što je mnogo više od onoga što se golim okom vidi. Dobro je to naš duhovni otac vidio i znao dolaskom na tron cetinskih mitropolita 1990. godine, i tada kada je bila materijalna kriza na pitanja odakle nam novac, vladiko, da gradimo hram, odgovarao: moj novac su Crnogorci, neka svaki ugradi po jedan kamen, eto nama hrama. Tako je i bilo. U volji je Crnogoraca, oćemo li, ako oćemo, nema te sile koja to može zaustaviti. I daće Bog da svoje sile usmjeravamo na prave stvari, nove nužde rađaju nove sile, dejstvija naprežu duhove, govorio je lovčenski prorok i tajnovidac. Ovaj hram je i povod i poziv našoj braći koja iz drugačije prizme ugla stanovišta vide Crnu Goru, onoj braći koja iz raznih ideoloških ili ideološko-političkih ili etnofiletističkih razloga traže neke motive za podjele, da priđu i bratski se izljubimo, oprostimo jedni drugima. Mnogo je više razloga koji nas spajaju od onih koji nas razdvajaju. Ovaj hram je podjednako Srba i braće Crnogoraca, svih pravoslavnih, bez obzira na bilo koju posebnost, nacionalnu pripadnost, opredjeljenja. Važno je da su pravoslavni i da mu prilaze čista srca. Kad je već napokon i sama državna administracija shvatila da je ovaj jubilej važan za Crnu Goru, logično je da svi oni koji se kunu u tu istu Crnu Goru budu na nivou, pokažu da su dostojni sinovi ovih gora, da gorštački mentalitet, čojstvo i junaštvo i dalje i u ovim vremenima dosežu vrhunac. Bolji i ljepši razlog za vidanje bratskih rana nećemo skoro imati, pa je prilika da to iskoristimo i bratski se izljubimo. Ako neko pak neće, nekamu, bit će mu najteže. Treba iskoristiti tu idealnu priliku da prisustvo tolike blagodati na jednom mjestu pređe i na svakog od nas ponaosob, uzimanjem blagoslova od patrijarha Vaseljenskog, Ruskog, Jerusalimskog, Srpskog. na korist svaki napredak i sreću. Ništa Crnoj Gori ne nedostaje kao bratsko pomirenje, prevazilaženje podjela, raznih antagonizama, dualizama. Što prije društvo bude toga svjesno, bit će utoliko srećnije, a tako je malo potrebno za sreću. Pa neka nam je sa srećom. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik prepodobnog Doroteja, svetog Kiprijana i svete velikomučenice Jefimije u nedjelju 29. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi Stupovi. U arhipastirskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima, prosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije je kazao:
"Malo je ko na veliki petak mogao vidjeti i shvatiti slavu stradanja Kristovi. Jedino oni koji su ostali vjerni Kristu pod krstom sigurno su u dubini svoga bića osjećali da Gospod Isus Hristos svojim raspećem pobjeđuje zlo u ovome svijetu, pobjeđuje i poražava silu demonsku svojom smrću i da smrt Hristova prethodi njegovome vaskrsenju. A ovo govorimo zbog toga što tek sa uzdiženjem časnoga i životvornoga krsta Hristovoga, koje se dogodilo više od 300 godina posle njegovog stradanja i posle njegovog vaskrsenja, projavila se vidljivo i konkretno slava krsta Hristovoga. Jer Gospod Isus Hristos prenio je silu svojih stradanja na časno drevo. To znamenje koje je bilo predviđeno da bude oružjem poraza i poniženja, ono se je pretvorilo u oružje slave i pobjede. Krst Hristov je znak Hristovih stradanja, ali istovremeno i znak Hristovoga vaskrsenja i Hristove pobjede i njegove slave. I on zapravo označava cjelokupno Hristovo djelo i njegov domostroj, njegovo uoploćenje i njegovu propovijed i njegova čudesna djela i znamenja čudesa i njegovu smrt i njegovo vaskrsenje i cjelokupno njegovo djelo.
Na praznik Vozdviženja časnog krsta milosrdna sekcija vjerskog dobrotvornog starateljstva pri hramu Svetog Save u Beogradu u saradnji sa dnevnim boravkom osoba sa autizmom Kornelije organizovala je posjet u manastiru Slanci. Na izlet je krenulo 11 korisnika u pratnji 6 terapeuta zajedno sa upravnikom gospodinom Nikolom Paunovićem i koordinatorom milosrdne sekcije gospodinom Predragom Mladenovićem. Posjeta je počela liturgijskim sabranjem u crkvi posvećenoj svetom arhidijakonu Stefanu, a nastavljena je srdačnim gostoprimstvom od strane igumana Andreja i bratstva manastira, koji su iskazali zainteresovanost da uzvrate posjetu. Ostatak dana bio je ispunjen šetnjom po manastirskoj porti i predivnoj okolini ovog manastira. U prostorijama Privredne fondacije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke otac Vukašin Milićević, direktor Hrišćanskog kulturnog centra, otvorio je dobrotvornu izložbu slika na kojoj će se od 28. septembra do 5. oktobra prikupljati novčana sredstva za pomoć manastiru Svete Petke Izvorske kod Paraćina, čije se monahinje staraju za preko 90 osoba sa posebnim potrebama. U svom obraćanju otac Vukašin Milićević je istakao da je cilj ove izložbe da ukažemo počast onome što je najveća umjetnost, što je vrhunsko stvaralaštvo, a to je ono što rade monahinje u manastiru Svete Petke. Njihovo djelo je izraz najveće teologije, djelatne ljubavi. U dobrotvornoj izložbi učestvuje više autora okupljenih oko kulturne manifestacije Fish Fest. Nenad Živanović, vlasnik restorana Vodenica i inicijator ove izložbe, rekao je da je njena zamisao da se prodajom slika po pristupačnim cijenama što efikasnije prikupi novac koji će u cijelosti ići manastiru Svete Petke. Organizovanje ove izložbe pomogli su restoran Vodenica, opština Stari Grad, Odbor za prosvetu i kulturu eparhije Braničevske, kompanija Henex i Privredna fondacija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sva djela koja su u toku nedjelje ne budu prodata, naći će se na aukciji u prostorijama Privredne fondacije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u četvrtak. Manastir Pustinja između Bajine Bašte i Valjeva izgleda kao zdanje koje je osmislila nadahnuta umjetnička duša, kojoj je bilo stalo da se sve zgrade uklope u arterije i puls prirode. U pristranku redovi košnica, pa kameni zid sa kapijom, hram iz 13. vijeka, manastirski konak, a u porti stablo crnog bora zakrililo krovi i krstove na njemu. Oko hrama kao sjenke promiču monahinje, žure svojim poslom i tek kad im se obratite, izađu iz svog svijeta i pažljivo saslušaju šta ih pitate. Ne žele da se po novinama ističe ni jedno njihovo ime, jer sve su jednake pred Bogom i ljudima, ali s pobožnošću, tiho i skoro tajanstveno pričaju o manastiru posvećenom Vavedenju Presvete Bogorodice. Istorijski podaci o gradnji ovog manastira veoma su oskudni. Pominje se da je izgrađen za vrijeme vladavine kralja Dragutina, da je na temeljima stare za vrijeme turske vladavine podignuta ova crkva. U Hadžirovimovim zapisima stoji da je manastir postradao kada je turska sila krenula da osvaja Beč. Zapisi se čuvaju u crkvi u Rabrovici. U predjelima beligradskim, a najviše u valjevskim predjelima, mnoge crkve su postradale kada je počeo rat između ruske carice Ekaterine i Josifa II. Rimskog cesara sa turskim carom Abdulom. Stoji u manastirskom ljetopisu, a zapisano je da je hram postradao od skadarskog paše Bušatlije, koga je knez Pirgo ubio. Poznavaoce gradnje pravoslavnih crkava iznenadiće zidani ikonostas, što je velika rijetkost, na kome se nalaze ikone iscrtane na drvetu. Freskopis ovog manastira smatra se jednim od vrednijih u srpskim crkvama. Osim dobro očuvanih fresaka, sa likovima svetih Petra i Pavla, svetog Jovana Krstitelja, svetih ratnika Dimitrija, Georgije i Prokopija, na zapadnom zidu hrama, kao čuvar ulaza, prikazan je sveti arhangel Mihajlo sa isukanim mačem. Za ljepotu ovih fresaka zaslužni su zoografi Jovan i Nikola, a o njihovom umjetničkom dijelu govori i zapis iznad vrata priprete u Naos, izvolenijem oca i posvešenijem sina i savršenijem svjatevog duha, ispisa se si božanstveni hram pravoslavnije Bogorodici Vavedenija ad Bitija v ljeto 1622. Trudi se o svem smerni iguman Janićije Bitojević. U ljetopisu manastirskom zapisano je i da je priprata sa zvonikom dograđena 1848. godine, kada je u porti zasađeni bor koji je i danas ukras svetinje. Kao i svih srpskih pravoslavnih duhovnih centara, i iz ovoga zrači nebeska energija koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. Ljudi se ovdje kreću kao da idu na prstima, u hram ulaze bogobojažljivo i znatiželjno, a na kraju kad im monahinje na posluženje iznesu slatko od šljiva i rakiju manastirsku, dobiju želju da ponovo dođu u ovaj manastir. Nije zato slučajno što je već ostarijela pjesnikinja Desanka Maksimović u knjizi utisaka u manastirskom konaku 1992. godine zapisala: srećna sam što sam posjetila ovo sveto mjesto. Kako bih pošla na onaj svijet da ovdje nijesam bila i poklonila se ikonama i ovoj svetinji.
Danas aktuelno.
Vijesti iz pomjesnih crkava. Više od polovine svih pravoslavaca u svijetu pripada Ruskoj crkvi. Prema procjenama američke istraživačke grupe, pravoslavnih hrišćana na svijetu ima 260 miliona 380 hiljada, saopštava Patrijaršija Ru. Na listi od 10 zemalja sa najvećim brojem pravoslavnog stanovništva jesu Rusija, Etiopija, Ukrajina, Rumunija, Grčka, Srbija, Bugarska, Bjelorusija, Egipat, Gruzija. Kao što je pomenuto u anketi, Etiopiji i Egiptu većina stanovnika koji ispovijedaju vjeru hrišćanstva su pastva koptske i etiopske crkve koje pripadaju takozvanim dohalkidonskim crkvama. Tri zemlje iz spiska, Rusija sa 101 milion 405 hiljada pravoslavnih žitelja, Ukrajina sa 34 miliona 850 hiljada pravoslavaca i Bjelorusija sa 5 miliona i 900 hiljada pravoslavaca pripadaju kanonskoj teritoriji Ruske pravoslavne crkve. Pravoslavno stanovništvo tih država čini 54,7% od broja pravoslavnih vjernika čitavog svijeta. Ukupno, Ruska pravoslavna crkva opslužuje pravoslavce u 14 država. Osim Rusije, Ukrajine i Bjelorusije, među tim zemljama nalaze se i Moldavija, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadžikistan, Estonija, Letonija, Litvanija, Kina i Japan. Pored toga, opštine Moskovske patrijaršije postoje u mnogim zemljama svijeta gdje živi ruskojezična dijaspora. Od 23. septembra do 4. oktobra u Varšavi se održava redovno godišnje zasjedanje Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, u kome učestvuju predstavnici zemalja OEPS regiona, uključujući Evropsku uniju, Vatikan, Sjedinjene Američke Države, Rusiju i zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Među učesnicima je jerodjakon Roman Kiselev, saradnik Odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, koji je 26. septembra na 6. zasjedanju foruma Sloboda religije i uvjerenja govorio o stavu Ruske pravoslavne crkve u odnosu na situaciju u Siriji, pitanje progona hrišćana na Bliskom istoku i Africi, kao i pitanje hristijanofobije. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.